medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit pe calea undelor, aici, la Radio Lumina, la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Mi-am propus să discutăm în emisiunea de astăzi și în câteva emisiuni viitoare despre probleme de sănătate ale sistemului digestiv. Înainte de a discuta despre afecțiunile sistemului digestiv, voi prezenta pe scurt câteva noțiuni de anatomie și fiziologie ale acestuia. Sistemul digestiv este complex, fiind format din mai multe organe, fiecare cu rol important în digestie. Putem împărți sistemul digestiv în tractul gastrointestinal, prin care alimentele sunt propulsate în vederea digestiei, și în glandele digestive care produc sucurile digestive. Tractul gastrointestinal începe cu cavitatea bucală și se continuă cu faringele, esofagul, stomacul, duodenul, intestinul subțire și intestinul gros. Cavitatea bucală conține dinții cu rol important în masticația alimentelor și limba cu rol în propulsarea acestora spre faringe. În cavitatea bucală se deschid canalele glandelor salivare care produc saliva cu rol important în procesul de digestie a alimentelor. Faringele este al doilea segment al tractului digestiv și reprezintă o răspântie între căile digestivă și respiratorie. Esofagul este un tub flexibil cu pereți musculari care prin contracția lor asigură propulsarea alimentelor până în stomac. Stomacul este un organ complex în care alimentele staționează câteva ore, în medie 4 ore, și unde suferă o serie de transformări sub acțiunea sucurilor digestive. Mucoasa stomacului, deci cea care căptușește stomacul pe interior, conține celule care produc acidul clorhidric cu rol important în digestie, care asigură un pH acid la nivelul cavității stomacului. Duodenul este prima porțiune a intestinului subțire cu rol important în digestie. Aici se deschid canalele biliar și pancreatic. Intestinul subțire este porțiunea cea mai lungă a tubului digestiv și la acest nivel se absoarbe cea mai mare cantitate a substanțelor nutritive. Intestinul gros are mai multe porțiuni. Prima porțiune poartă denumirea de cec. A doua porțiune este colonul ascendent, urmează colonul transvers, colonul descendent, colonul sigmoid și, în fine, ultima porțiune, rectul, care se deschide la exterior prin orificiul anal. Pe lângă tractul digestiv, un rol important în digestie îl are ficatul, un organ complex, o adevărată uzină a organismului, care pe lângă multele sale funcții o are și pe aceea de a produce bila sau fierea, care se stochează în vezicula biliară, de unde, prin canalul biliar, ajunge în duoden. De asemenea, un rol foarte important îl are pancreasul, un organ care produce sucul pancreatic, care conține enzimele pancreatice cu rol important în digestie. Sucul pancreatic este dirijat în duoden prin canalele pancreatice. Digestia este procesul prin care alimentele complexe sunt transformate în compuși mai simpli care pot fi absorbiți prin mucoasa intestinală și pot fi folosiți de către organism, fie pentru producerea de energie, fie pentru a sintetiza structurile proprii. Procesul de digestie începe din momentul în care alimentele sunt mestecate. Hrana este fragmentată de dinți și în același timp este amestecată cu saliva secretată de către glandele salivare. Saliva conține o enzimă, denumită amilază, care începe să transforme amidonul în zaharuri mai simple. Alimentele sunt propulsate apoi în jos, pe esofag, către stomac. În stomac, alimentele stagnează câteva ore, în medie 3-4 ore, și sunt supuse unor alte transformări sub acțiunea enzimelor produse de către mucoasa gastrică, care acționează în mediul acid, în general la un pH în jur de 4. Acest pH este asigurat prin producerea de către acid clorhidric de către unele celule ale mucoasei gastrice. Din stomac, alimentele trec prin orificiu piloric în intestin ca urmare a contracțiilor musculare ale stomacului. În prima porțiune a intestinului, denumită duoden, așa cum am amintit, alimentele, deja procesate parțial, vin în contact cu sucurile digestive pancreatice și cu bila produsă de către ficat, care conține mai multe enzime. Toți acești factori de care am amintit, acidul, clorhidric, bila, enzimele, descompun alimentele în compuși simpli și permit absorbția factorilor nutritivi de care organismul are nevoie. Hrana nedigerabilă și bacteriile sunt eliminate sub forma de materii fecale prin rect. În continuare, voi aborda câteva probleme care pot apare la nivelul sistemului digestiv. Fiind un sistem extrem de complex, poate avea probleme la oricare nivel al său. Datorită complexității acestui sistem și a problemelor care pot apare, subliniez încă de la început că n-ar trebui să încercați să diagnosticați singuri problemele noi apărute, cum ar fi dureri inexplicabile sau sângerările. Durerea abdominală, am abordat-o în unele emisiuni anterioare și voi reveni asupra ei, dar mă voi opri totuși acum asupra unor aspecte mai importante. Durerea abdomenului poate apare la oricare nivel al tractului digestiv, de la cavitatea bucală sau gât până la nivelul pelvisului și rectului. Deși majoritatea durerilor abdominale nu sunt grave, nu trebuie să încercați să diagnosticați singur sursa unei noi sau inexplicabile dureri. Solicitați un consult medical dacă simțiți o durere intensă ce durează mai mult de un minut sau o durere care pare să se agraveze. Durerea însoțită de greutate la respirație sau de amețeală, de asemenea, necesită consult medical urgent. Consultați medicul și dacă durerea este însoțită de temperatură peste 38 de grade Celsius sau mai mare decât aceasta. Una dintre cele mai frecvente cauze de durere abdominală este apendicita. Ce este această boală? Apendicele este o formațiune vermiculară atașată cecului. Am amintit anterior că cecul este prima porțiune a intestinului gros. Apendicele se prezintă ca un tub subțire cu lungime variabilă, închis la un capăt și care se deschide în cec. Această formațiune de dimensiuni mici se poate inflama, se poate umfla sau se poate umple cu puroi. Inflamația sau infecția apendicelui poartă denumirea de apendicită. De obicei, apendicita determină dureri ascuțite care încep la nivelul ombilicului și se localizează în partea dreaptă și inferioară a abdomenului, adică în fosa iliacă dreaptă. Aceste simptome progresează în decurs de 12-24 de ore. De asemenea, se pot asocia pierderea apetitului, adică inapetența, grețurile, vărsăturile și nevoia de defecație. Deși apendicita poate afecta persoane de toate vârstele, apare mai frecvent între 10 și 30 de ani. Un apendice plin cu puroi se poate sparge, se poate rupe și poate determina o peritonită, o infecție a peritoneului, adică a foiței care căptușește cavitatea abdominală și învelește toate organele. Această peritonită este gravă și necesită tratament de urgență. Datorită complicațiilor pe care le poate genera, și în special peritonita, apendicita constituie și ea o urgență chirurgicală. Solicitați imediat consult medical dacă vă suspectați de apendicită. O altă problemă pe care aș dori să o abordez în această emisiune este colica sugarului. Aceasta este o suferință sâcâitoare și, în general, inexplicabilă, care afectează sugarii, adică copiii cu vârsta sub un an, și care, aparent, sunt foarte sănătoși. Colicile au de obicei un vârf la vârsta de 6 săptămâni și dispar atunci când sugarul are 3 sau 4 luni. Colica sugarului este definită de următoarele manifestări. Episoade previzibile de plânset. Un sugar care are colici plânge mereu cam la același moment al zilei, de obicei după amiaza. Episoadele de colici pot dura de la câteva minute până la două sau mai multe ore. Mulți copii cu astfel de probleme își trag piciorușele către piept sau se zvârcolesc în cursul episoadelor de plâns ca și cum ar avea dureri. Un plâns intens neconsolabil este de asemenea un semn al acestor colici abdominale. Sugarii care au colici plâng mai mult decât de obicei și sunt extrem de greu de liniștit. Oricum, diagnosticul de colică este un diagnostic de excludere, ceea ce înseamnă că alte probleme posibile trebuie eliminate înainte de a stabili acest diagnostic. De aceea, consultați întotdeauna medicul pentru a vă asigura că nu există probleme medicale grave înainte de a considera că plânsul este din cauza colicilor abdominale. Printre cauzele posibile ale colicilor abdominale, enumerăm alergiile, un sistem digestiv imatur, balonare, anxietatea mamei și manevrarea copilului. Totuși, este neclar de ce unii sugari au colici în vreme ce alții nu. Ce trebuie făcut în caz de colici abdominale? Dacă medicul sau asistenta de ocrotire stabilesc că sugarul are colici, puteți încerca următoarele manevre pentru liniștirea acestuia. Așezați sugarul cu abdomenul în jos, pe genunchii sau mâinile dumneavoastră și legănați-l ușor. Legănați, alintați sau plimbați-vă copilul. Evitați mișcările rapide și bruște. Un zgomot de fond constant, neîntrerupt, lângă copil, cum ar fi, de exemplu, zgomotul unui aparat de ras electric sau un mic ventilator, ar putea avea de asemenea efect de liniștire a copilului. Faceți copilului o baie caldă sau puneți-l cu burtica în jos pe o sticlă cu apă caldă, atenție să nu-i produceți arsuri. O altă modalitate de a-l liniști, atunci când știți că se apropie ora în care copilul are colici, încercați să-l plimbați cu mașina sau cu căruciorul. Când trebuie să vă adresați medicului? Nu există niciun fel de medicament care să calmeze colica eficient și care să nu aibă efecte secundare. De aceea consultați medicul înainte de a administra sugarului orice fel de medicație. Dacă sunteți îngrijorat de o eventuală îmbolnăvire a copilului sau dacă caracterul plânsului se schimbă, chemați medicul sau aduceți copilul la cabinet sau la camera de gardă. În continuare, voi aborda o afecțiune, sau mai bine zis, un simptom frecvent întâlnit în practica medicală, și anume constipația. Aceasta reprezintă senzația subiectivă, deci senzația resimțită de pacient, a unei diminuări a frecvenței și sau abundenței scaunului. constă în eliminarea unor scaune tari mai rar decât de 3 ori pe săptămână. Nu există o normalitate în ceea ce privește numărul și frecvența scaunelor. A avea scaun o dată pe zi este la fel de normal ca a avea scaun de 2 sau de 3 ori pe zi. Prin urmare, frecvența normală a eliminării fecalelor variază larg de la 3 scaune pe zi până la 3 scaune pe săptămână. Trebuie știut că greutatea medie a scaunului este în jur de 150 de grame pe zi, dar aceasta depinde de regimul alimentar și de abundența de fibre vegetale. Aceste 150 de grame conțin 80% apă, restul fiind materie uscată, aproximativ 30 de grame. Materia uscată, eliminată prin scaun, este formată în principal din resturi intestinale, adică din celule intestinale din stratul intern al mucoasei intestinului, aceasta schimbându-se la fiecare 24 de ore. De asemenea, mai este formată din reziduri microbiene și deci practic nu conține alimente care sunt absorbite în urma digestiei în proporție de 99%. De aceea, a nu te hrăni când apare constipația de tema supraîncărcării intestinului nu are niciun sens. Oprirea alimentației accentuează constipația, ducând la o intrare în repaus a tubului digestiv. Care sunt cauzele constipației? Există două tipuri de constipație. Constipația de apariție sau agravare recentă și constipația cronică. Constipația recentă este trecătoare și poate fi provocată de sarcină, naștere, alăptat, o călătorie, o schimbare de viață, o modificare alimentației sau urmează după o tulburare diareică toxialimentară. De asemenea, constipația acută poate fi determinată de administrarea unor medicamente cum ar fi antialergice, tranquilizante, antidepresive, antiepileptice, neuroleptice, antispastice, adică medicamente care combat colicile digestive, de asemenea medicamentele antitusive, produsele care conțin fier și unele pansamente gastrice pot determina constipație. În toate aceste situații, constipația nu necesită niciun tratament și se vindecă întotdeauna în mod spontan. Aș dori să atrag atenția totuși că orice persistență sau apariție neobișnuită și inexplicabilă a unei constipații, la o persoană până atunci fără probleme, poate constitui simptomul unei boli a intestinului gros și necesită, mai ales după vârsta de 40 de ani, un consult medical înainte de a folosi orice fel de laxativ care ar putea masca simptomele și care ar putea întârzia diagnosticul. Constipația cronică evoluează de obicei de mai mulți ani. Nu este o boală în sine și nu provoacă nicio complicație, dar poate fi însoțită de balonare, disconfort abdominal, uneori crampe. Este vorba pur și simplu de o tulburare de comportament digestiv datorită unor factori diferiți. Acești factori pot fi o alimentație săracă în fibre. Aceste fibre alimentare se găsesc în legume și fructe. De asemenea, constipația cronică poate fi generată de un aport insuficient de apă în timpul meselor, de sedentarism, de lipsa exercițiului fizic și a mișcării care favorizează constipația. De asemenea, abuzul de laxative irritante poate avea un efect contrar, determinând constipație. Rezistența față de nevoia de a merge la toaletă, în mod obișnuit, atunci când materiile fecale ajung în rect, determină senzația de a merge la WC, datorită unor barometre situate în peretele rectului. Această senzație relaxează sfincterul anal în mod reflex, relaxare care poate fi controlată însă și în mod voluntar. În caz de împotrivire, repetată la nevoie, barometrele își pierd în mod progresiv sensibilitatea, materiile fecale ajunse în rect nu mai provoacă niciun fel de senzație. Stagnarea acestora se însoțește de deshidratarea lor, deci de pierderea apei, și devin tari și greu de expulzat. Uneori aceste materii fecale pot provoca, din cauza stagnării lor, o secreție de apă de către intestin care le diluează, ceea ce duce la o diaree. Aceasta este diareea falsă a persoanelor constipate, care nu trebuie în niciun caz tratată cu antidiareice. Ce trebuie făcut în caz de constipație cronică? Singurul tratament al constipației cronice este respectarea unor reguli alimentare și de igiena vieții, adică reguli igienodietetice. Laxativele trebuie folosite cu precauție, ele nefiind lipsite de riscuri. Care sunt regulile igienodietetice ce trebuie respectate pentru a evita constipația? În primul rând, creșterea volumului meselor prin consum de apă și printr-o alimentație bogată în fibre alimentare. Aceste fibre sunt substanțe nedigerabile care se află în majoritatea legumelor și fructelor, în pâine integrală și tărâțe. Această creștere a volumului accelerează tranzitul intestinal prin mecanisme reflexe. Recuperarea reflexului de defecație este o altă măsură igienodietetică și aceasta se realizează prin mergerea zilnică la toaletă, întotdeauna la aceeași oră și în același moment, de exemplu înainte sau după micul dejun. Suprimarea oricărui laxativ irritant. Singurele laxative admise sunt tărâțele, mucilagiile, uleiul de parafină și lactoza, despre care trebuie să se știe că nu au acțiune imediată. O altă metodă de a combate constipația cronică este creșterea activității fizice, exerciții fizice și mișcare. Ce sunt laxativele și cum se folosesc acestea? Laxativele sunt substanțe sau medicamente care combat constipația. Acestea se clasifică în laxative ușoare și laxative iritante. Laxativele ușoare, dintre care amintim tărâțele, acestea nu sunt medicamente propriu-zise. Ele nu se absorb în tubul digestiv și servesc doar la creșterea volumului scaunului. Tărâțele trebuie să fie asociate cu un consum de apă suficient, cel puțin 1,5 litri, 2 litri de lichid pe zi, altfel pot determina balonări. Se pot administra oricând, fără niciun fel de risc. Tărâțele de grâu se pot consuma ca atare sau sub forma unor comprimate, de exemplu Diom Fibra. Un alt laxativ ușor care poate fi folosit, cu riscuri minime, este uleiul de parafină. Nici acesta nu se absorbe în tubul digestiv, servește la lubrifierea pereților intestinului ca să faciliteze progresia conținutului intestinal. Uleiul de parafină poate determina picurări, mici scăpări la nivelul anusului, poate modifica acțiunea anticoagulantelor, adică a medicamentelor care împiedică coagularea sângelui, și poate reduce absorpția unor vitamine, de exemplu vitaminele A, D, E și K. Nu se recomandă administrarea lui seara persoanelor în vârstă din cauza riscului de reflux al uleiului din stomac în gură și apoi aspirarea acestuia în plămâni. În cadrul laxativelor ușoare, există o grupă de laxative denumite laxative osmotice. Acestea sunt reprezentate de către lactoză, manitol și sorbitol. Este de preferat să se folosească lactoza, deoarece manitolul și sorbitolul pot fi iritante și stimulează secreția bilei. Lactoza poate fi folosită singură sau asociată cu uleiul de parafină. Doza eficientă este variabilă de la o persoană la alta. Administrarea o singură dată seara este de cele mai multe ori suficientă. Nu se absorbe în sânge, nu prezintă niciun risc și dozele pot fi crescute până la regularizarea tranzitului intestinal. Deși are un gust dulce, ea nu aduce calorii și poate fi administrată și persoanelor cu diabet zaharat. Laxativele osmotice rețin apa în intestin și prin aceasta hidratează materiile fecale, favorizând și ușurând tranzitul acestora. Mucilagiile sunt extracte de alge, gume și grăunțe. Nu sunt absorbite, acționează asemănător cu tărâțele și prezintă puține inconveniente. Trebuie administrate cu o cantitate mare de apă. Clismele reprezintă o metodă eficientă de combatere a constipației, dar clismele repetate pot fi iritante pentru peretele rectului și pot determina o alterare a reflexului de defecație. Laxativele iritante sunt acele medicamente sau substanțe care determină o dispariție momentană și provizorie a constipației și deseori o diaree prin iritarea și inflamarea peretelui intestinului. Nu se recomandă administrarea lor prelungită. Aceste laxative pot fi folosite la nevoie, ocazional, în cazul în care măsurile igienodietetice și laxativele ușoare nu au dat rezultate. Prin inflamarea peretelui intestinal are loc creșterea eliminării de apă și sânge la folosirea laxativelor iritante ulterior. Odată cu apa eliminată, se vor elimina și săruri minerale care sunt prezente în lichidul secretat de peretele intestinal iritat, putându-se astfel ajunge la dezechilibre hidroelectrolitice. Astfel, prin scăderea procentului de potasiu din sânge, hipocaliemia, apar manifestări ca oboseală intensă, paralizie musculară și tulburări cardiace și renale. De asemenea, crește riscul de accidente datorat unor medicamente, cum ar fi medicamentele pentru inimă și pentru tratamentul hipertensiunii arteriale. Folosirea cronică, timp îndelungat a laxativelor iritante, determină o inflamație cronică a intestinului, care provoacă o dispariție a contracțiilor spontane ale acestuia și deci determină o constipație cronică cu efect contrar celui scontat. Dintre laxativele iritante amintesc uleiul de ricin, bisacodilul, care în farmacie se găsește sub denumirea de bisacodil, bicolax, dulcolax, sub formă de drajee, capsule și supozitoare. De asemenea, fenolftaleina, antrachinonele sunt de asemenea laxative iritante. Antrachinonele pot fi fie de origine vegetală, fie de origine sintetică, cum este, de exemplu, dantrona, și care trebuie evitată în mod categoric deoarece este mai toxică decât laxativele de origine vegetală. Toate aceste laxative iritante sunt contraindicate la copiii sub 12 ani și la femeile gravide sau care alăptează. Abuzul de laxative poate fi dăunător. Utilizarea frecventă și excesivă a acestora poate agrava constipația. De asemenea, aceste medicamente pot determina spolierea organismului de vitamine și ceilalți factori nutritivi care nu vor fi absorbiți prin peretele intestinal în cantitate suficientă. De asemenea, laxativele pot interfera cu alte medicamente pe care le luați, modificând acțiunea acestora. Tot laxativele pot induce sindromul de intestin leneș, în care intestinul nu mai funcționează normal pentru că depinde de aceste laxative. Ca rezultat, când nu se mai administrează laxativele, constipația se poate agrava. Încheiem și emisiunea de astăzi, ca de fiecare dată, cu un cuvânt de folos duhovnicesc pentru omul bolnav. Arătam într-una din emisiunile anterioare că una dintre căile duhovnicești de vindecare este rugăciunea și spuneam atunci că bolnavul trebuie să ceară ajutorul lui Dumnezeu, doctorul sufletelor și al trupurilor, pentru a se vindeca de boala sa. Dar nu numai rugăciunea pentru sine este folositoare, ci și rugăciunea pentru aproapele. Creștinul trebuie să se roage pentru a dobândi nu numai propria sa tămăduire, ci și pe cea a fraților săi bolnavi, căci într-un duh ne-am botezat noi toți ca să fim un singur trup și toți la un duh ne-am adăpat, așa cum arată Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu a întocmit astfel trupul, arată același apostol, ca mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună. Astfel, prin rugăciune comunitară, nu se mai adresează lui Dumnezeu unul singur, cu slăbiciunile și limitele sale, ci mulți, și această rugăciune posedă o mare putere, deoarece este a întregului trup, care este trupul lui Hristos, în care Duhul împărtășește oamenilor harul care vine de la Tatăl. Domnul Hristos zice: dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri, că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Astfel, rugăciunea comunitară pentru bolnavi apare ca forma cea mai bună de rugăciune pentru a dobândi harul tămăduitor al lui Dumnezeu. Rugați-vă unii pentru alții ca să vă vindecați, ne spune și Sfântul Apostol Iacov. Rugăciunea pentru tămăduirea aproapelui apare astfel ca fiind o datorie duhovnicească a creștinului, una din modalitățile de împlinire a poruncii a doua, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă întâlnire săptămâna viitoare aici la Radio Lumina pe 90,4 FM. Doamne ajută!
Și credința.